Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Agru
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 13 iulie. Iată temele principale ale ediției. Președintele Iliescu își exprimă profunda dezamăgire față de refuzul PNL și PD de a participa la consultările de la Cotroceni.
Arhiepiscopul Piment refuză să-și ceară scuze.
Ce lecție a învățat, dacă a învățat vreuna, PSD din alegerile locale? O analiză de Șerban Orescu.
Și o recenzie la volumul Blestemului Adam, un viitor fără bărbați, de Brian Sykes. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, în buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Ministrul de Externe al Irakului, Hoshyar Zebari, care a participat în cursul dimineții la o reuniune a ambasadorilor NATO la Bruxelles, a solicitat punerea în aplicare a deciziilor luate de alianță la recenta reuniune la vârf de la Istanbul. Zebari a precizat:
Our requests have been...
Cererea noastră este că avem nevoie de instrucția promisă armatei cât de curând posibil. Suntem într-o cursă contra timp, este o problemă de urgență. Am cerut de asemenea echipament pentru armată, forțele de securitate și am vrea ca totul să fie furnizat în același pachet pentru a nu se pierde timp. Secretarul general NATO, Abde Hub Schiffer, a reafirmat că membrii alianței rămân atașați între ajutorării Irakului, dar surse militare afirmă că negocierile se prelungesc, o serie de state conduse de Franța susținând că pot participa la cursurile de instrucție, numai dacă ele se desfășoară în afara Irakului. La Bruxelles, Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia luată de ministrii de finanțe ai Uniunii Europene de a suspenda reglementările de disciplină fiscală și a permite astfel Franței și Germaniei deficite bugetare ce exced limita de 3% din produsul național brut. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a reacționat cu satisfacție la veste, afirmând:
The Commission welcomes.
Comisia salută decizia Curții Europene de Justiție, deoarece ea confirmă rolul esențial al reglementărilor Pactului de Stabilitate și de Creștere în procesul de supraveghere bugetară europeană. La Paris, ministrul de Finanțe, Nicolas Sarkozy, a declarat că decizia tribunalului nu face decât să întărească hotărârea lui de a aduce bugetul Franței pe linia impusă de Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Varșovia a confirmat agenției Associated Press că Polonia și Statele Unite au purtat convorbiri neoficiale în ultimele luni pe tema instalării în Polonia a unor elemente parte ale programului de apărare antirachetă aprobat de președintele George Bush. Mai multe detalii în cursul emisiunii noastre. La Podgorița, Parlamentul Republicii Muntenegru a votat o serie de măsuri apreciate ca un pas suplimentar în direcția independenței, adoptând un nou steag și imn național și declarând ziua de 13 iulie drept zi a statalității. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a reacționat la Belgrad, spunând că decizia Muntenegrului, în prezent parte a statului Serbia-Muntenegru, va fi respectată. Aflat la Londra, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat, vorbind la Centrul de Studii Internaționale Strategice, că obligațiile asumate de Rusia la reuniunea la vârf a OSCE de la Istanbul, în relație cu tratatul referitor la forțele convenționale din Europa, ar fi fost doar, îl citez, angajamente politice, fără să fie fixate date de îndeplinire a lor și, firește, fără nicio conexiune juridică cu textul modificat al tratatului. Să amintim că la Istanbul, între altele, Rusia s-a angajat să-și retragă forțele militare din Transnistria.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. PNL și PD nu ajută la respectarea angajamentelor luate de România privitoare la susținerea procesului de aderare la Uniunea Europeană prin refuzul lor de a participa la consultările dintre șeful statului și partidele parlamentare, se spune într-un comunicat al administrației prezidențiale citat de Mediafax.
Cele două partide, continuă comunicatul, greșesc crezând că mandatul pe care l-au primit din partea cetățenilor le cere să se situeze pe poziții de confruntare cu șeful statului și cu celelalte forțe politice românești. Mandatul pe care l-au primit este unul care implică responsabilități politice importante pe care cele două partide întârzie să și le asume.
Președintele Ion Iliescu își exprimă profunda sa dezamăgire față de poziția adoptată de PNL și PD, cu atât mai mult cu cât cele două partide au, prin prisma rezultatelor obținute în alegerile locale, atribuții sporite în procesul de guvernare a țării, se mai spune în comunicatul Palatului Cotroceni.
Reamintim că alianța PNL-PD a anunțat că nu va participa la consultările de la Cotroceni dintre președintele Ion Iliescu și partidele parlamentare, din cauza că nu doresc să fie părtașe la politica de sfidarea Constituției. În opinia celor doi copreședinți ai Alianței, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, Ion Iliescu duce o politică de sfidare a Constituției, desfășurată încă din perioada premergătoare campaniei electorale, când a participat la multe din activitățile PSD.
Ministerul Sănătății a făcut ieri seara o serie de precizări după ce Ambasada Statelor Unite la București a anunțat că Ministrul Sănătății a refuzat să răspundă scrisorilor și telefoanelor venite din partea ambasadorului pe tema fondurilor oferite pentru măsuri anticorupție în sistemul sanitar. Potrivit biroului de presă al Ministerului Sănătății, citez, măsurile anticorupție care au fost discutate personal cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii au fost deja făcute publice și, în mare parte, au fost puse în aplicare, citat închis. L-am rugat pe atașatul de presă al ambasadei americane la București, Michael Venning, să comenteze această declarație.
Pot să vă spun doar trei lucruri. Primul e că ministerul a dat publicității cifra de $300,000, iar suma era de $400,000, așa cum a declarat ambasadorul Guest în interviul pentru Mediafax înainte de a părăsi postul săptămâna trecută. În al doilea rând, referitor la contactele cu Ministerul Sănătății, trebuie să clarificăm, Ministrul Sănătății însuși a refuzat în mod repetat să răspundă apelurilor telefonice și scrisorilor ambasadorului Guest asupra acestui subiect. I-am atras atenția însă atașatului de presă al ambasadei americane la București, Mike Venning, că Ministrul Sănătății susține că a răspuns acestor apeluri. El poate să spună ce vrea, eu vorbesc doar despre ce spunem noi. În cele din urmă, ambasadorul a retras fondurile pentru că nu i s-au dat asigurări din partea ministerului că acele fonduri vor fi folosite pentru programe anticorupție. Există încă numeroase probleme presante și nerezolvate în sectorul medical, dar noi dorim să colaborăm într-o manieră constructivă cu ministerul în acest sens și, în ciuda aparenței lipsei de interes a ministerului, pot să vă spun că ambasada americană e decisă să colaboreze cu acei români care doresc cu adevărat îmbunătățirea serviciilor medicale pentru cetățenii lor, a declarat atașatul de presă al ambasadei americane la București, Mike Wenig. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților Pimen a refuzat să-și ceară scuze public, așa cum i-a cerut ieri președintele Ion Iliescu, după declarațiile făcute pe seama măsurilor de securitate luate de autoritățile la manifestările de comemorare a lui Ștefan cel Mare de la Putna. Cu detalii, Sabina Fati.
Președintele Iliescu i-a cerut arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, Pimen, să-și ceară scuze după ce acesta a declarat că la ceremoniile de comemorare a lui Ștefan cel Mare, enoriașii au fost tratați ca niște teroriști și borfași. Arhiepiscopul Pimen s-a revoltat împotriva măsurilor de pază și protecție a șefului statului și a primului ministru, considerându-le polițienești barbare de intimidare și desconsiderare a sentimentelor religioase și patriotice ale poporului. În replică, înaltul prelat a declarat că își asumă răspunderea celor afirmate, cităm. Dacă am greșit atât de mult, primesc să fiu pedepsit pentru jignirea adusă conducerii statului. Mai mult, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților explică, cităm din nou, a cere scuze înseamnă a mă detașa sufletește de durerea miilor de credincioși împiedicați să participe la slujba sărbătoririi a 500 de ani de la strămutarea la locașurile cele de veci a slăvitului voievod. La o săptămână după ceremoniile de la Putna, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a declarat că reprezentanții puterii care au venit acolo au urmărit un capital electoral și că sunt străini de sentimentele patriotice și religioase. Pentru a puncta și mai apăsat, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a notat că premierul Năstase este un om foarte mândru, iar președintele Iliescu este un om convins de doctrina lui comunistă și care nu are sentimentul proprietății private. Arhiepiscopul Pimen este singurul înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Române care a îndrăznit să ceară în justiție retrocedarea bunurilor care au aparținut mănăstirilor bucovinene. De 3 ani trenează procesul privind restituirea fondului forestier al acestora și care este consemnat în documentele din perioada Imperiului Habsburgic. De asemenea, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a criticat în mai multe rânduri actuala guvernare, considerând-o vinovată de dezastrul economic în care se află țara. Acum 1 an și jumătate, de pildă, Pimen a spus la o liturghie că, cităm, noi în zona Sucevei suntem renumiți prin cultura de cartofi, dar când să-i vindem nu avem cui, pentru că guvernul aduce de afară cartofi. De ce? Pentru că guvernanții iau șpagă, a fost explicația dată de înaltul prelat enoriașilor. Chiar dacă înainte de 1989 Pimen a fost reprezentantul Patriarhiei la Ierusalim, s-au trimisul acesteia pe lângă Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Canada și Statele Unite, presupunându-se astfel că era agreat de sistem, după 1990 atitudinea sa a fost complet diferită de a celor mai mulți membri ai sinodului. La 75 de ani, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților are curajul să-i înfrunte în față pe primul ministru și pe șeful statului și să le arate oamenilor că puterea s-a preocupat de propriile sale interese și nu de binele celor mulți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Social Democrat declară că a înțeles semnalul dat de rezultatul alegerilor locale și că va ține seama de el. Care este însă acest semnal și ce înseamnă în acest caz a ține seama de el? Două întrebări la care răspunde în analiza sa Șerban Orescu.
La o lună de la alegerile locale, ne aflăm în continuare în faza asimilării semnalelor privind alegerile parlamentare și prezidențiale. Mai avem 4 luni, asimilarea lor a început, dar mesajul acestor semnale este neclar, susceptibil de interpretări, ușor de tras pe spuza intereselor personale. Până la alegeri se va ști desigur cine a câștigat în lupta pentru influență în PSD. După toate probabilitățile, domnul Adrian Năstase. Se va ști dacă rivalul său, actualul președinte al statului, dorește să ia locul, dacă PSD-ul are șansa să iasă indemn din aceste încercări. Deocamdată avem însă manevre de natură să ofere un supliment de respirație în așteptarea congresului din august. O dublă remaniere de partid și de guvern, al cărei sens politic scapă alegătorului de rând, și o rotire a cadrelor ridicând 2 întrebări. Ce vor face Mitrea, Hrebenciur, Popescu, Agaton și Mihăilescu, adică nucleul dur al partidului, trecuți deocamdată în disponibilitate? Și care este influența în teritoriu a modestelor schimbări de până acum? Căci, să nu uităm, domnii Năstase și Iliescu au spus cam așa după alegerile locale. Am înțeles semnalele și ne vom conforma. Ce înțelegeau însă domniile lor prin semnale, se poate crede că nu aveau o idee mai limpede. Într-o societate dezvoltată, cred că lucrurile s-ar fi petrecut probabil altfel. Ar fi fost desemnat din afara partidului de guvernământ cercetător de profesie ai opinii publice, cu misiunea de a răspunde la ce este sensibil electoratul în momentul de față, programe, personalități, idiosincrasii, ce înseamnă pentru diferite grupe de vârstă un partid modern. Unele decizii s-au luat. A fost dizolvată, contrar statutelor, delegația permanentă, înlocuită până în august cu un birou coordonator format din cei mai fideli colaboratori ai premierului. Au fost dislocați câțiva miniștri fără rezonanță politică și cam atât. Biroul executiv central e același. Acolo se iau deciziile cheie. Alt răspuns la semnale ar fi fost o demisie a domnului Adrian Năstase din funcția de președinte al PSD. Și așa domnia sa vrea să candideze la președinția statului. Ea ar fi fost interpretată de electorat ca o schimbare reală înspre modelul unui partid de tip occidental. Adevărul este însă că PSD-ul suferă de o lipsă acută de lideri, cum a demonstrat și gestul ofertă la adresa guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu. În PSD nu lipsesc însă persoane care n-au înțeles încă mecanismele economiei de piață și democrației occidentale. În aceste condiții, reproșurile președintelui încă, Iliescu, că premierul își protejează baronii și afacerile veroase, nu prea au putere de convingere. O întrebare trebuie pusă însă și electoratului, căci și el a dat de multe ori dovadă că nu știe ce vrea. Dorește electoratul ca viitoarele alegeri să fie arbitrate de câteva partide mici? Dacă nu, e de dorit să nu voteze schimbarea în formă de coadă de pește.
L-ați ascultat pe analistul Cerban Orescu.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
13 iulie 1984. Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. O problemă de larg interes cetățenesc ridică inginerul Alfons Tânciugel, din București, Calea Moșilor, numărul 205. Pe Calea Moșilor, în preajma intersecției cu strada Mihai Eminescu, există un magazin de ape minerale. Există numai cu numele, pentru că ori de câte ori intri să cumperi apă minerală, ți se răspunde invariabil, nu avem. În schimb, rare ori când e deschis, desface băuturi alcoolice, deși în zonă fac același lucru încă vreo 5-6 unități specializate, restaurante, bodegi, plus încă niște cofetării. Iar magazinul de ape minerale e singurul de acest fel pe toată Calea Moșilor. Maria Gavrilaș, muncitoare la serele din comuna Popeș-Leordeni, trece printr-o situație foarte neplăcută. Domiciul ei stabil este în orașul Tecuci, dar locuiește de 4 ani, flotant, împreună cu cei 7 copii, în comuna unde și are locul de muncă. Maria Gavrilaș a făcut o cerere adresată Consiliului Popular al orașului Tecuci, prin care a solicitat transferarea sumei lunare, ce îi se cuvine ca mama eroină, în comuna Popeș-Leordeni. Spre surprinderea ei, a fost însă refuzată pe motiv că aceste plăți se fac numai la domiciliul stabil, fapt care ar obliga-o pe corespondenta noastră să se deplaseze la Tecuci în fiecare lună, pierzând cel puțin 2 zile de muncă. Zile care, firește, adăugăm noi, i s-ar fi tăiat de pe statul de plată, dar și-ar fi păstrat totuși titlul de mamă eroină. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce triaj au ziarele de la Chișinău? Cum se vând ele și ce venituri au? Sunt întrebări la care aparent nu se poate răspunde, cum aflăm de la corespondentul nostru în capitala Republicii Moldova, Vitalie Dogaru.
Datele despre activitatea mijloacelor de informare în masă din Republica Moldova nu sunt făcute publice și editorii continuă să țină în secret informațiile despre proprietari, tiraje, vânzări și venit. Potrivit redactorului șef al săptămânalului de limbă rusă Novoe Vremea, Elena Zamura, datele cu care se operează sunt departe de a fi reale. Foarte multe publicații preferă să mărească tirajul atunci când este vorba de a ademeni un client pentru publicitate, dar există și cazuri când tirajul este declarat mai mic. Asta se face pentru a ascunde veniturile de inspectoratul fiscal sau de proprietarul mărcii, adică al ziarului. Directorul jurnalului de Chișinău, Val Butnaru, crede că ascunderea tirajului nu atrage un volum suplimentar de publicitate.
Clienții publicitari de la noi s-au învățat deja să evolueze cât de cât real. Tirajele se interesează din alte surse, deci minciuna nu influențează prea mult în direcția atragerii unui volum suplimentar de publicitate.
Managerul pentru relații publice la compania de telefonie mobilă Voxtel, una dintre primele 5 companii pe piața publicitară din Republica Moldova, Ludmila Andronic, știe că tirajele declarate de către ziare nu reflectă întotdeauna realitatea. Ea spune că atunci când plasează o informație într-un ziar, se bazează mai mult pe cine sunt cititorii acesteia decât pe tiraj.
În fond, am ajuns în situația când ceea ce într-o țară normală europeană se acoperă printr-un ziar două, noi acoperim practic cu tot spectrul de publicații cât de cât importante din Republica Moldova.
În final, menționăm că Centrul Independent de Jurnalism implementează acum un proiect ce ar încuraja apariția unui birou de audit al tirajelor la Chișinău. Directorul centrului, Angela Sârbu, speră că acesta va stabili un climat de încredere între editori și agențiile de publicitate. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Administrația Statelor Unite negociază cu Polonia și Republica Cehă o chestiune legată de controversatul său program de apărare antirachetă, anume poziționarea celui mai mare site de apărare în afara Statelor Unite. Se spune în ediția de astăzi a cotidianului The Guardian. Victor Eschenazi rezumă articolul din cotidianul britanic.
Toate oficialitățile care au confirmat derularea de câteva luni a unor consultări și negocieri, fie ele la Varșovia, Praga sau Washington, au insistat asupra caracterului lor exploratoriu, precizând că până acum nu a fost luată nicio decizie oficială. Potrivit unor surse de la Varșovia, ofițeri ai Pentagonului s-ar fi deplasat în zona muntoasă din sudul Poloniei în căutarea unor zone propice pentru instalarea 2 sau 3 stații de radar, urmând a fi conectate la programul denumit Fiul Războiului Stelelor. Polonezii și-au exprimat interesul major de a adăposti pe teritoriul lor și o bază de interceptare a rachetelor. Practic un mare silos blindat subteran pentru rachetele cu rază lungă de acțiune ce sunt lansate pentru a intercepta și distruge rachete inamice. În baza planurilor administrației Bush, 2 asemenea stații de interceptare sunt în curs de construcție în Statele Unite, un silos în California și un altul în Alaska. Construcția unui al treilea în Polonia ar fi prima de acest gen în exteriorul Statelor Unite și unica în Europa. Un diplomat occidental de la Varșovia comenta pentru The Guardian, apreciind oferta este foarte serioasă, iar polonezii extrem de doritori să aibă un site de interceptare. Ei vor o prezență fizică americană pe teritoriul lor și ar plăti orice pentru a o avea. Ar fi o facilitate în întregime americană. Și în Cehia, zona propusă pentru amplasarea radarului de circa 100 de kilometri pătrați ar urma să fie declarată extrateritorială ca bază suverană a Statelor Unite. Negocierile au fost conduse în secret, ceea ce a determinat proteste ale Comitetului Parlamentar pentru Apărare și Securitate, care a aflat doar săptămâna trecută despre ele. Comitetul a ținut astăzi o ședință extraordinară pentru a discuta subiectul.
La Podgorița, Parlamentul Republicii Muntenegru a votat o serie de măsuri apreciate drept un pas suplimentar în direcția independenței. Despre ce este vorba, aflăm de la Peti Petkov, corespondentul nostru pentru spațiul balcanic.
Cu 38 de voturi pentru și 2 împotrivă, Parlamentul de la Podgorița a adoptat noile simboluri de stat, steagul național, imnul și stema. 13 iulie a fost declarată Ziua Stabilității Muntenegrine. Decizia se înscrie în politică conducerii de la Podgorița, îndreptată spre obținerea independenței. 35 de reprezentanți ai opoziției au boicotat ședința, care a întârziat cu 8 ore din cauza disputelor în interiorul coaliției de guvernământ. Socialdemocrații, parteneri mai mici ai Partidului Democrat al Socialiștilor, au cerut ca simbolurile de stat să nu aibă un caracter religios sau monarhist. Pentru prima dată în istorie, noi avem toate cele trei simboluri ale unei națiuni, a declarat speakerul Parlamentului, Rancu Krivokapić, adăugând drumul spre independență este ireversibil. Într-o primă reacție din partea Belgradului, noul președinte Boris Tadić a declarat că Serbia va respecta voința cetățenilor muntenegrini exprimată în cadrul unui referendum al independenței. Čedomir Antić, unul din liderii coaliției de guvernământ, însă a avertizat că referendumul nu reprezintă o soluție.
A relatat Peti Petkov, corespondentul nostru pentru spațiul balcanic.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, așa numita comedie de stradă din Occident este o afacere dominată de bărbați în Occident. Astfel că atunci când o femeie musulmană care se urcă pe scenă ca să spună glume, ar putea stârni uimirea. Și dacă ea e îmbrăcată în hijab, haina tradițională destinată de islam femeilor, lucrurile se complică. De ce? Aflăm de la Oana Serafim.
Shazia Mirza este prima femeie musulmană actriță din Londra și au trebuit 2 ani ca să-și anunțe părinții că practică această meserie.
I used to be a teacher and so...
Am fost profesoară și așa că părinții mei credeau că eu predau și nu știau de adevărata mea meserie. Într-o zi însă trebuia să apar într-un spectacol mare, urmărit de peste 8 milioane de oameni și mi-am spus că ar fi mai bine să le spun înainte să mă vadă. Așa că le-am spus, uite, o să fiu în programul ăsta și el s-a uitat la el și tata chiar a fost foarte mândru că, uite, fata lui a fost într-un spectacol de jocuri. Dar el n-a înțeles că eu chiar din asta trăiesc.
It's not part of our culture to sort of go on stage.
Nu este parte din cultura noastră ca femeile să iasă pe scenă și să se râdă de ele. Este considerat ceva umilitor, josnic. Nu cred că va fi acceptat vreodată, dar eu acum o duc bine și părinții mei sunt bucuroși că îmi merge bine, dar speră să ies cât mai repede din asta și să mă mărit. Desigur, viața lui Shazia Mirza nu este una ușoară. A fost nu odată atacată, chiar pe scenă, de musulmani habotnici.
You can't get everybody to like you.
Nu poți să faci pe toată lumea să te placă, așa că ce dacă câțiva musulmani nu mă plac? Ei nu mă vor opri să-mi văd de treabă și asta nu mă deranjează. În ceea ce privește viața sa artistică, actrița londoneză crede că a venit vremea unei schimbări și explică corespondentei Europei Libere.
I don't talk about...
În textele mele viitoare nu voi mai vorbi despre cum este să fii musulman sau asiatic sau femeie, pentru că nu vreau să-mi fac faima de actriță musulmană, vreau doar să fiu o mare actriță și nu vreau să fiu etichetată doar într-un singur fel. Și pentru Tisa Hami, actriță musulmană din Boston, viața de actriță nu este prea simplă. S-a urcat pe scenă imediat după tragedia din 11 septembrie pentru că a vrut să abordeze tocmai subiectele cele mai actuale. Terorismul, sistemul de securitate din aeroporturi, toate lucrurile care trezeau spaimă. Tisa Hami, iraniană-americană, s-a înfășurat în hijab și s-a suit pe scenă ca să spună bancuri, ca acesta. Într-o moschee, bărbații se roagă în primele rânduri și femeile în spate. Majoritatea oamenilor consideră că asta este un semn al opresiunii feminine. Dar nu e adevărat. Nouă ne place să stăm în spate pentru că ne place să-i vedem pe bărbați în fața noastră și să ne rugăm pentru a avea parte de ei. Nici Hami nu este prea populară, dar nici ei nu este teamă.
I have received hate mail.
Am primit scrisori înveninate, părinții mei la fel, scrisori de la oameni pe care îi cunoșteau sau pe care nu îi cunoșteau, dar care spuneau de ce face fata voastră asta și cu siguranță că erau nemulțumiți. Dar cred că este încurajator că până la urmă primesc mai multe mesaje de sprijin decât de ură. Actrița din Boston nu umblă îmbrăcată în hijab în afara scenei și nu crede că poate încă să își abandoneze profesia diurnă, aceea de ofițer de admitere la Universitatea Harvard, la Catedra de Științe ale Guvernării John Kennedy.
În lumea noastră în care cupluri de același sex merg în fața altarului jurându-și credință și fidelitate, nu lipsesc cei care prezic dispariția viitoare a bărbaților. Adică a mea, stimați ascultători, precum și cea a lui Dan Alexe, care a citit pentru noi strania carte a geneticianului Brian Sykes, Blestemul lui Adam, un viitor fără bărbați.
Subiectul e la modă. Bărbații vor dispărea din pricina modificărilor genetice. În noua sa carte, Blestemul lui Adam, un viitor fără bărbați, Brian Sykes, genetician cu talent de imprecator, de autor de pamflete, ne califică pe noi, purtătorii de cromozom Y, drept arătări solitare, ruine genetice, sau, lucru care m-a tulburat când am citit, cimitire de gene în putrefacție. Argumentele lui Sykes, prezentate cu disprețul van al omului de știință care se plictisește, argumentele lui sunt convingătoare luate unul câte unul. Ansamblul lor lasă însă o impresie de simplism, sau așa încerc eu să mă liniștesc. Bărbații, spune această carte, care e o formidabilă lecție de genetica populațiilor, bărbații, spune cartea, vor dispărea. Cartea rescrie istoria omenirii folosind nu bucăți de os, hieroglife sau arhivele trecutului, ci descriind evoluția genelor. Pe scurt, în specia noastră, gena sexului e plasată pe un cromozom care, în indivizii de sex masculin, se află în stadiul actual într-o stare de dezintegrare avansată. Provocatorul genetician autor, Brian Sykes, amintește că acest cromozom e unic, spre deosebire de toți ceilalți care sunt dubli. Asta înseamnă că el nu se poate recombina, cum se întâmplă cu ceilalți cromozomi, și că mutațiile genetice l-au istovit cu totul. El este acum pe cale de a se descompune. Apoi, natura a făcut că de-a lungul vieții sale, o femeie produce numai câteva zeci de ovule, pe când bărbatul fabrică miliarde de spermatozoizi. Sykes îndeamnă cititorul să își ia socotitoarea și să calculeze. ADN-ul unui bărbat de 60 de ani a fost deja copiat de circa 1000 de ori, înainte să ajungă într-un spermatozoid gata de acțiune. Pe când la femeie, indiferent de vârstă, celulele ovulelor nu se scindează decât de 24 de ori înainte să fie gata de fecundare. Cu alte cuvinte, celulele bărbatului sunt permanent terfelite, ajungând acum în zdrențe. Și acest vandalism nu poate dura la nesfârșit. Sykes a și calculat ce se va întâmpla. Bărbații vor dispărea peste aproximativ 125.000 de ani. Și asta, urmând logica cea mai elementară, va provoca și sfârșitul femeilor, pentru că nimeni nu poate ieși învingător din acest război al sexelor. Așa încât, în aparență, specia umană va dispărea, stingându-se de la sine, dar autorul își însoțește discursul cu niște precauțiuni oratoricești. Specia umană va dispărea dacă nimic nu se întâmplă până atunci. Ceea ce s-ar putea întâmpla ar fi, de pildă, partenogeneza, descoperirea mitologicei înmulțiri asexuate. Autorul recunoaște însă că asta pune deocamdată insurmontabile dificultăți tehnice. Așa că mai avem înainte 125.000 de ani. Poate îi folosim altfel decât citind asemenea cărți, cum e Blestemul lui Adam, un viitor fără bărbați, a geneticianului, bărbat și condamnat, Brian Sykes. We're standing here, exposing ourselves. We are showroom dummies.
Piesa Showroom Dummies, Manechine, faimoasa piesa formației germane Kraftwerk, aici în interpretarea lui Senior Coconut, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. We are a show.